Bagaimana kabinetnya menjadi lebih baik dan dan itu artinya juga lebih baik pada publik gitu. Nah, di sini menurut saya presiden harus pintar-pintar menyeleksi dan memainkan apa namanya bidak caturnya terutama terhadap partai-partai koalisi.
Halo, ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Opini bareng Azul, Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo, bersama saya Agus Lukman. Dan ini masih dalam suasana pasca pemilu, banyak nama-nama beredar di sekitar kita. Mungkin ada yang sedang pasang handphonenya untuk dihubungi presiden, nomornya Mas Azul.
Zaman dulu tuh ada itu, Gus. Zaman dulu tuh ada istilah tuh
nunggu telepon.
AIDS. Aku ingin ditelepon Soeharto.
Oh iya. Terus sekarang mulai muncul ikon-ikon seolah-olah apa namanya? Screenshot ya?
Screenshot
di HP ya. Iya. Sedang ditelepon
Jokowi.
RI1 gitu loh. Kamu mau jadi presiden enggak sih kok di miss call 21 kali enggak benar? Lagi rame ya, Mas ya?
Iya, lagi ramai juga ini beredar berbagai apa daftar
komposisi
dan
ya,
nama-nama ya, tapi susah kita klarifikasi kebenarannya.
Karena hanya RI 1 dan Tuhan yang tahu.
Ya, bisa juga itu dibikin oleh orang iseng, bisa juga dibikin oleh orang yang memang kepengen namanya dimasukkan dalam daftar.
Oh, jadi masuk bursa dulu lah pokoknya bursa, ya disebut-sebut di media. Ya.
Bisa gitu juga dibikin oleh orang yang tidak ingin orang lain masuk dalam daftar, tapi dimasukkan dalam daftar.
Oke. Saya bisa aja nanti menyebut nama Messi, Ronaldo masuk dulu di situ biar rame.
Iya, biar rame gitu. Okay. Dengan harapan bisa Messinya masuk, bisa juga nggak masuk. Karena presiden biasanya kalau udah dirame-ramein, lo dia nggak pilih.
Gak jadi ya, gitu. Aduh. Ini tapi memang setiap kabinet, setiap pemerintahan baru, periode baru itu pasti akan ada otak-atik ya. Mana pada pemerintahan yang sebelumnya, di kabinet yang sebelumnya kurang begitu srek dengan irama kerja presiden, agak kurang lambat gitu ya, kira-kira kemungkinan diganti gitu ya.
Iya, yang kita dengar informasi yang relatif kuat yang beredar adalah memang presiden ingin reshuffle kabinet dulu sebelum nanti kabinet yang periode kedua dilantik pada Oktober, sekitar Oktober 2019. Jadi gagasannya adalah mengganti sejumlah menteri, lalu kemudian penggantinya itu akan dipertahankan sampai dengan periode kedua.
Test case gitu. Pasar ya?
Satu, test case pasar. Kedua, saya kira idenya menarik bahwa orang yang baru diharapkan dalam waktu beberapa bulan ini sudah bisa baca keadaan,
adaptasi
dan sebagainya, sehingga nanti bulan Oktober udah tinggal lari aja gitu.
Tapi paling tidak ada beberapa nama ini yang memang santer sekali ya disebut-sebut, seperti misalnya Menteri Perdagangan ya. Perdagangan betul ya, Enggar Tias dulu kita. Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim, kemudian Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi, yang kemungkinan juga itu belum aman ya sejauh ini.
Saya kira sangat masuk akal kalau presiden mempertimbangkan untuk tidak menyertakan ketiganya di dalam kabinet mendatang, karena kita tahu bahwa ketiganya sedang punya urusan lah ini dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden tidak ingin bahwa kabinetnya menjadi kabinet tidak bersih atau pekerjaan ketiganya di dalam kabinet mendatang menjadi terganggu karena dia masih bolak-balik dan sebagainya gitu.
Yeah.
Anton banyak punya info mungkin, bersama kita juga ada Anton Septian, redaktur pelaksana majalah Tempo.
Memang yang santer terdengar dan kemungkinan besar terjadi adalah kocok ulang setelah Lebaran ya. Artinya presiden merombak kabinetnya saat ini dan mengganti beberapa menteri yang berurusan dengan KPK ya. Ada 3 menteri sejauh ini yang punya urusan dengan KPK. Tadi sudah disebutkan ada Pak Imam Nahrawi, Pak Enggar Tias Tolukito, juga
Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin. Nah, kemungkinan berdasarkan informasi yang kami terima, dan ini juga menjadi patokan presiden, biasanya presiden cuman tidak mau kompromi terhadap dua hal ketika dia melakukan perombakan kabinet ya. Pertama, kinerja menterinya memang buruk sama sekali, atau menterinya tersangkut kasus ya, yang sangat berat misalnya seperti itu dia tidak mau kompromi. Dan kemungkinan besar akan terjadi perombakan. Begitu informasi yang kami dengar dari beberapa narasumber di lingkungan presiden seperti itu.
Mengapa setelah Lebaran pada saling memaafkan dulu gitu gimana?
Ya, di luar faktor Idul Fitri sebenarnya ada hal yang menentukan ya. Pekan depan itu penetapan hasil pemilu tanggal 22 Mei oleh KPU, sehingga kemungkinan ketika beliau mengambil langkah-langkah yang penting dan strategis itu sudah terukur ya, tidak lagi berurusan dengan pemilu karena sudah diumumkan dan resmi dia katakanlah terpilih sebagai presiden, sehingga beban untuk dipersoalkan oleh kubu sebelah kenapa melakukan reshuffle padahal belum ada hasil yang sudah pasti, itu paling tidak sudah terjawab satu ya. Yeah. Yang kedua juga faktor biasanya setelah menjelang Lebaran banyak sekali urusan ya, mulai dari mudik, kemudian biasanya kenaikan harga bahan pokok yang memang itu harus diredam oleh presiden. Nah, presiden biasanya ingin memastikan hal tersebut tidak terjadi terlebih dahulu, dan setelah itu selesai, ya, setelah Lebaran baru kemudian
soal waktu ini juga menjadi pertimbangan yang serius karena habis Lebaran itu kan lama ya,
ya,
bisa hari Lebaran ketiga,
ya,
bisa
ya, ya,
sebulan kemudian,
dan itu pasar ya, juga agak landai ya. Ya, orang masih pada asik dengan ya, kampung halamannya, sehingga konsentrasi ke pemerintahan itu tidak terlalu menekan kepada presiden. Untuk soal
yang lain saya kira juga setelah 22 Mei itu kan ada jangka waktu 1 bulan untuk kandidat yang kalah menggugat ya, menggugat kecurangan dan sebagainya, dan itu diatur oleh undang-undang kira-kira sebulan. Jadi kira-kira pertengahan Juni sudah relatif clear. Nah, mungkin kuat diduga di situ yang akan dia masuk. Nah, mempertimbangkan itu semualah maka sekarang ini seperti yang dibilang tadi rame di dalam percakapan-percakapan politik ya. Partai politik juga mulai
membuat
daftar ini untuk siapa yang akan masuk, siapa yang itu. Saya kira masuk akal sih, karena meskipun presiden mengatakan bahwa ini adalah periode kedua di mana dia tidak punya beban, ya, pada dasarnya dia mengakui bahwa dia punya beban, yaitu
bahkan mungkin lebih besar kali ya,
bernegosiasi dengan DPR. Dia memang tidak akan punya pretensi untuk dipilih lagi karena nggak bisa. Tapi jangan salah bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah akan
bergantung juga dengan DPR,
pada persetujuan DPR. Nah, negosiasi di situ menjadi penting gitu. Jadi saya sih mau ngasih warning aja kali kepada publik ya, kepada pendengar dan pembaca, bahwa jangan membayangkan juga kabinet nanti adalah kabinet yang tidak ada unsur partainya, begitu ya, kabinet profesional dan sebagainya. Saya ragu gitu, karena bagaimanapun partai politik akan tetap punya peranan di dalam konstelasi politik.
Apalagi kalau partai ini sudah mengklaim ikut berdarah-darah, kemudian mencoba untuk mempertahankan elektabilitas presiden di tengah gempuran berbagai macam. Nah, partai-partai jelas pengen menyodorkan nama-nama. Nah, kalau sampai saat ini soal parpol dan profesional itu, kalau presiden ini sepertinya tidak terlalu itu ya, tidak terlalu mempertimbangkan ini partai ini profesional tidak terlalu.
Dalam sebuah percakapan menjelang pembentukan kabinet yang pertama dulu, saya ingat presiden pernah bilang bahwa kalau saya dikasih pilihan profesional orang baik, bukan profesional, orang baik profesional sama orang baik partai politik, saya akan milih orang baik partai politik gitu, karena dia dapat gain dua-duanya ya, kan keprofesionalan dan dukungan dari partai politik gitu. Jadi itu tidak bisa dihindarin. Tapi yang saya mau kasih catatan adalah bahwa soal keringat itu penting ya. Keringat itu penting, dan itu menjadi bahan yang sangat signifikan bagi partai politik untuk mengirimkan invoice, gitu, tagihan kepada pemerintah. Saya udah bekerja begini, tapi jangan lupa bahwa bukan sekedar invoice, tapi juga bisa juga surat, dalam tanda kutip surat ancaman gitu, kan bisa begitu juga gitu. Kalau misalnya dihitung-hitung dia udah bekerja dengan biaya sekian misalnya, dia dapat kursi sekian, dan itu bisa misalnya dianggap tidak signifikan misalnya dibandingkan dengan partai lain, maka dia bisa memposisikan diri nanti sebagai pengganggu meskipun dia tidak harus keluar dari partai koalisi gitu.
Artinya ini adalah partai di luar PDI Perjuangan maksudnya. gitu ya?
Iya, bahkan dalam beberapa percakapan yang juga kita dengar dan kita tulis di majalah Pekan ini, pembagian jatah partai juga sudah mulai di orat-oret ya, mulai ditetapkan ya. Kira-kira misalnya PDIP yang sahamnya paling besar dan karena juga dia pemenang pemilu legislatif gitu ya, sebagai pendukung utama presiden dalam pilpres kemarin, itu diperkirakan mendapatkan sampai 7 kursi misalnya ya. Partai-partai lain yang mendapatkan kursi lebih sedikit di parlemen seperti Nasdem atau Golkar ya kira-kira 4-5 kursi misalnya.
PKB itu yang mungkin ngotot
pengen nambah ya. Betul, sama juga seperti itu. Ada juga keinginan-keinginan untuk nambah pasti ya, tapi perlu diingat juga bahwa berdasarkan pelajaran dari 2014, jatah partai itu tidak melulu diisi oleh kader partai, tapi juga ada yang diisi oleh profesional yang direkomendasikan oleh partai. Misalnya Menristek Dikti. Nah, dia bukan kader PKB, tapi dia didorong atau disorong menjadi menteri berkat PKB seperti itu.
Belum lagi kalau ketika sekarang sedang ada yang juga pengen coba masuk ya. Berdasarkan lobby-lobby Demokrat sepertinya sudah agak pengen merapat juga, AHY sudah ketemu sama Jokowi, lalu PAN juga pengen nongol-nongol walaupun kemudian ini dapat resisten dari partai koalisi ini.
Saya kira sangat masuk akal ya. Politik itu kan bukan sesuatu yang kaku
tidak.
Bahwa dia oposisi maka dia akan selamanya menjadi oposisi. Sejarah kita ya, sejarah reformasi 21 tahun aja udah kelihatan kan bahwa pindah-pindah
itu biasa
sekali gitu. Jadi setelah kubu 01 nanti dinyatakan menang secara resmi, maka saya kira partai-partai yang tadinya menentang itu akan berbalik. Tentu saja mereka akan mendapatkan resistensi dari partai koalisi.
Karena itu mengurangi jatah mereka juga.
Mengurangi jatah mereka, tapi ya nanti tergantung presiden, bagaimana presiden mengakali dan mencari komposisi yang terbaik gitu ya. Tapi concern saya sekali lagi itu terserah lah, itu permainan itu, ya. Politik untuk mempertahankan kekuasaan, mengamankan strategi politik dan sebagainya. Yang menjadi concern saya adalah bagaimana kabinetnya menjadi lebih baik dan itu artinya juga lebih baik pada publik gitu. Nah, di sini menurut saya presiden harus pintar-pintar menyeleksi dan memainkan apa namanya bidak caturnya terutama terhadap partai-partai koalisi. Kapan dia harus ambil profesional, kapan dia harus ambil profesional yang didukung oleh partai politik atau kader partai itu sendiri. Semua tuh boleh-boleh aja karena ini 100% wilayah presiden ya, kebijakannya gitu.
Yang penting jangan sampai antara satu menteri dengan menteri lain terus kemudian saling cakar-cakaran ya, karena sebelumnya juga pernah beberapa kali itu kan.
Ya, cakar-cakaran itu menurut saya maksudnya mungkin
berdebat di media
ya, dan sebagainya ya, itu saya kira memang ada urusan bagaimana presiden memanage kabinetnya ya. Presiden selalu mengatakan ya udah nanti berdebat di media, setelah itu kan keputusannya ada di dalam. Tapi memang saya setuju Mas Agus, kurang elok ya kalau lihat itu, mendingan dikontrol di dalam dan ada satu narasi yang baik keluar sehingga nggak kelihatan kabinet itu acak-acakan gitu.
Nggak tahu Mas Anton atau Mas Azul, ini biasanya kan karena ingin menampung banyak orang yang karena takut menyinggung perasaan mitra sehingga kemudian dibentuklah beberapa pos-pos baru lah itu untuk menampung lebih banyak nama ya. Pos-pos sebelumnya ada dibentuk pos baru seperti KSP, kemudian nanti ada Badan Riset Nasional dan sebagainya, itu apakah sengaja dibikin untuk menampung nama-nama yang kemungkinan tidak masuk dalam kabinet ataukah memang itu kebutuhan?
Saya ngelihat ada satu visi di Presiden Jokowi untuk mempersiapkan Indonesia pada maju pada 2045 begitu kan, sehingga dia bikin ada badan talenta nasional dan sebagainya begitu. Saya kok tidak melihat itu pos yang apa namanya
untuk nampung aja
dipersiapkan untuk menampung. Mungkin dia berangkat dari gagasan gitu.
Mas Anton, kira-kira bursa taruhan ada enggak Mas ini kayak gini-gini kabinet?
Ya, bisa jadi ada ya di antara para politikus yang memang sering nongkrong di warung kopi, mungkin siapa tahu ada teman-temannya yang masuk kabinet. Tapi begini, saya ingin menggarisbawahi informasi yang juga cukup menarik dari rencana pembentukan kabinet yang baru ya. Dalam sebuah pertemuan dengan sekjen partai, Jokowi mengatakan bahwa dia ingin ada menterinya yang berusia muda ya, yang 24 40 tahun. Mungkin dia meniru, ingin meniru dari kabinetnya Pak Mahathir ya, di mana ada menteri yang sangat muda ya, yang usianya bahkan masih di bawah 30 seperti itu. Nah, yang kami yang kita perlu garis bawahi, semoga ini bukan hanya gimmick ya, dalam arti untuk mendapatkan atau meraih dukungan dari konstituen yang berusia muda ya, tapi memang diharapkan ini bisa menjadi semacam berfungsi sebagai untuk mewujudkan gagasan-gagasan Pak Jokowi, terutama yang itu tadi lepas landas menuju 2045 dan seterusnya untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick bahwa dia menampung aspirasi dari pemilihnya ya, atau dari kelompok milenial.
Itu tadi ngopi ngobrol opini bersama Mas Azul Ariful Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Ngopi bikin kita melek situasi. Saya Agus Lukman, kita ketemu lagi di ngopi berikutnya.